tiel same, edzinoi, submetu vin al viai proprae edzoi, perché, ecce se iui ne obeas alla vorto, ili sen la vorto estu gainitai per la conduto de siai edzinoi, rigardante vian conduton cun timo chastan. Via ornamo estu ne la extera ornamo de harplectado cae orportado, au la surmetado de vestoi, sed la cascita homo de la coro en la ne defectebla vesto de spirito milda cae tranquilla, quiu estas multe valora antau Dio. Char tiel same ancau, en la tempo antiqua, la sanctae verinoi, quiui esperis al Dio, ornamis sin, submetante sin al siae proprae edzoi, quiel Sara obeis al Abraham, nomante lin signoro, quies infanoi vi farigis. Bonfarante, cae ne ec timigate per ia teruro. Tiel same, edzoi, convivadu cun viae edzinoi laut sie, donante honoron al la verino ciel alla pli malforta ilo, cae estante ancau cun ili cun heredantoi de la grazo de vivo, perche viae pregioi ne malhelpiju. Fine, estu ciui sam ideae, simpatiae, fratamemae, compatemae, humilianimae, ne repagantae malbonon contrao malbono, nec insultan contrao insulto, sed contrae benedantae, char al tio vi estas vocitae, perche vi heredu benon. Char quiu volas ami vivon cae vidi bonain tagoin, tiu gardu sian langon contrao malbono, cae sian buscion contrao mensoga parolo. Li decliniju de malbono cae faru bonon, li serciu patson, cae chasu gin. Char la oculoi de la eternulo estas turnitae alla piuloi, cae liai oreloi al iliai crioi, sed la visaggio de la eternulo estas contrao tiui, ciui faras malbonon.